Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Zdravotníctvo kolabuje dlhodobo, bez ministra je to veľmi zlé. Je brutálne podfinancované, hovorí exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, ktorá sedí v štúdiu denníka SME. Vítajte.
Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň.
Skoro nazvala ministerko spravodlivosti, ale teda zdravotníctva. Župani Lunter a Droba hovoria o kolapse zdravotníctva. Oni povedali teda, že o 3 týždne nastane ten kolaps, ale ako sa spozná kolaps? Nežijeme ten kolaps vlastne už dlhšie, lebo v tom zdravotníctve to asi nie je taký bod, keby sme si povedali, že teraz.
Úplne s vami súhlasím a ja si myslím, že my žijeme kolaps zdravotníctva. Zdravotníctvo nám kolabuje a pre mňa to je tiež taká otázka rečnícka, že kto kedy si povie, že teraz je kolaps zdravotníctvo. A podľa mňa, a podľa človeka, ktorý je poberateľom zdravotnej starostlivosti, pracuje v rámci zdravotnej starostlivosti ako bežný lekár a ktorý niekedy riadil tento rezort, ja si myslím, že slovenské zdravotníctvo je dlhodobo kolabujúce a teda myslím si, že aj pacienti a bežní ľudia sú toho svedkom a zažívajú to na vlastnej koži.
Čo by sme mali merať v tom kolapse? Ako keby, čo by mohli byť tie ukazovatele? Napadá mi teda napríklad čakacie doby, ktoré sa predlžujú, čiže kým pred 4 rokmi som mohla čakať na výmenu kola na 6 mesiacov, teraz čakám rok, tak to je asi jasný ukazovateľ. Ešte niečo takéto vám napadá, podľa čoho by sme to vedeli merať?
Samozrejme, sú to čakacie doby špecialistom, ako ste spomenuli. Sú tu aj všeobecní lekári, alebo respektíve primárna sféra, čo sú pediatri a všeobecní lekári. Dostupnosť ich zdravotnej starostlivosti.
Čiže tá sieť.
Sieť, samozrejme. Vidíte, že veľa pediatrov nám chýba. Chýba nám veľké množstvo všeobecných lekárov. Ľudia už za primárnym kontaktom musia dochádzať ďalšie vzdialenosti. Takisto špičkové výkony, dostať sa na onkológiu včas je extrémne ťažké. Napríklad ja to dokážem povedať z mojej praxe ako lekára. Robím už skoro 20 rokov, výnimkou 4 rokov, keď som bola na ministerstve zdravotníctva. Čo mňa strašne mrzí, napríklad ja mám pacientov, ktorí nechodia na prevenciu. Niektorí teda, že nechodia alebo nechcú. Mnohí pacienti sú tí, že aj by radi išli, ale teda nedostanú sa k lekárovi. Potom prídu teda s ťažkou anémiou alebo nejakým príznakom, ktorý svedčí pre onkologické ochorenie. Prídu už v neskorom štádiu a my už zase nevieme alebo respektíve nemôžeme im pomôcť. Takže aj toto je kolabujúci systém, že nemáme prevenciu, prvozáchyt ochorení, lebo veľmi veľa ochorení vďaka vede 21. storočia je liečiteľných. Ale vďaka kolabujúcemu zdravotníctvu, tí pacienti, ktorí mohli žiť, nežijú. A sú to tvrdé slova. A to sú stále tie odvratiteľné úmrtia. Keby bola primárna sféra OK, keby fungovala špeciálne zdravotné ambulancie v poriadku, keby ste dostali špičkovú koncovú zdravotnú starostlivosť, tak by sme menej umierali.
Jasné. No a teraz, keby sme zobrali tie čakacie doby, tie stále ešte nezverejňujeme, hoci už roky sa o tom diskutuje, ešte keď vy ste boli ministerkou, tak sa veľa o tom hovorilo. A teraz je to akurát tak o tých pocitoch, že kto má pocit, ako dlho čaká a nemáme dáta, na čo upozorňuje dlhodobo aj UHP, že vlastne je to základný problém, zdravotné poisťovne taja dáta, hovoria, že to je obchodné tajomstvo. Nemáme reálne platby za reálne výkony. Ako sa dajú robiť vlastne rozhodnutia v zdravotníctve, keď tie dáta máme buď zlé, nepresné, alebo ich nemáme?
Takto, keď som prišla na ministerstvo, tak tam bol veľmi veľký problém s dátami. Preto ja si myslím, že sme mali veľmi silných analytikov, o ktorých sme sa pred chvíľočkou aj my dve spolu bavili. A ja si stále myslím, že esenciou alebo veľkou podstatou dobre fungujúceho ministerstva zdravotníctva sú dobré dáta a dobrý analytický tím. Preto my sme veľmi dbali na to, aby sme mali dobrý inštitút zdravotnej politiky a teda aby sme mali dáta, na základe ktorých my budeme rozhodovať. To, že určité čakacie doby sú opatrené dokonca aj v zákone, tam máte jasne napísané, že aké sú maximálne čakacie doby, ale tých výkonov je extrémne málo v porovnaní s tým, na ktoré reálne ľudia čakajú. To je jedna vec. A my sme postupne, ešte keď som bola na ministerstve, zberali tie dáta ohľadne čakajúcich dôb, pretože mali byť neoddeliteľnou súčasťou stratifikácie. My sme to chceli postaviť na to, aby tam bol nejaký súboj, viete, aby sa snažili aj tie nemocnice poskytovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť v čo najkratšom čase a aby aj poisťovňa bola nútená nakupovať u tých najlepších zdravotnú starostlivosť. A keď to nie je schopná, tak by to potom musela nakúpiť niekde inde, napríklad v zahraničí, čo by ustalo veľké peniaze, či tam bol tlak z viacerých strán, aby tá kvalita zdravotnej starostlivosti bola lepšia a dostupnejšia. Čiže je to beh na dlhé trate, ale myslím si, že tie údaje už sú, aj keď sa rozprávam s analytikmi, tak tých údajov máme neporovnateľne viac, ako keď sme my napríklad na ministerstve. A už týchto údajov sa samozrejme dá aproximovať a dá sa povedať, na ktorý výkon, ako dlho pacient môže čakať, aby to neohrozil jeho zdravotný stav. Samozrejme, ono to nemôže byť na pocite, mám boli koleno a proste zajtra chcem MR-ko, tak to asi nefunguje. Musí to byť na základe evidence based, na základe údajov, aby sme si povedali my ako štát a pre túto diagnózu čakacia doba alebo nejaký terapeutický alebo diagnostický výkon je v danom časom rozmedzi.
Vy ste pre Hospodárske noviny povedali, že ste veľmi držali palce pánu Lengvarskému. Čo sa z vášho pohľadu stalo, prečo neúspel, prečo skončil?
A nie, že veľmi držala palce, že som mu fandila. A to neznamená, že teraz možno budem taká... Na toto sa ma asi najviac ľudí z toho rozhovoru z Hospodárskych novín pýta, že, že ich to prekvapilo. Ale viete, vy môžete fandiť aj dobrému, aj zlému týmu. Len strašne fandíte, lebo chcete, aby ten zápas skončil víťazne, pretože vám záleží na tom, aby Slovensko a slovenské zdravotníctvo bolo trošku lepšie. Z tohoto titulu ja som mu fandila. Ja nehovorím o jeho dobrom alebo zlom pôsobení, ale áno, chcela som, aby sa to niekam posunulo
rozumiem,
v rámci dobrého.
Rozumiem, tak začnem prvou otázkou, či bol podľa vás slabý minister?
To nebudem hovoriť, či bol slabý alebo dobrý alebo silný minister. Ja len dúfam, že každý, kto tam sedí a robí maximum preto, aby to pohol, ale...
Keď... No to evidentne nestačí. Verím tomu, že robia maximum.
Áno, ale druhá časť, čo som vám chcela ísť povedať, je, že vy ani ja nevidím nejako veľmi výsledky toho snaženia. Kde sa stala chyba? Pretože ja som sa možno s pánom Lengvarským dvakrát v živote rozprávala, čiže ja ako poberateľ toho zdravotného systému vidím, že ten je to horšie, ako keď som myslím, že odišla z ministerstva zdravotníctva.
Na druhej strane, prišla tá stratifikácia, reforma nemocníc prešla, tak to môžeme asi hodnotiť ako úspech, nie?
Áno, len ešte nie je v praxi, samozrejme. Áno, ja si myslím, že ani už tá spoločnosť bola možno tak nastavená, že už ani nemohlo sa nič iné spraviť, len teda museli prijať tú certifikáciu alebo teda optimalizovať siete nemocníc. A pretože, čo by ste povedali tým ľuďom, keď každý vie, že zdravotníctvo nie je dobré, a tak musíte povedať, že niečo robím. Tak áno, je to v poriadku, že sa tá optimalizácia prijala. Viem, že teraz sa robí na vykonávacích predpisoch, ktoré teda ešte sme nemali, teda ja som ich nemala možnosť vidieť v rámci teda, aké budú tie doplnkové programy, ktoré nemocnice budú čo poskytovať. Takže ja si myslím, toto je extrémne dôležité. Určite je tam, sú tam body, ktoré sú chválihodné, ale ja si myslím, že asi najpodstatnejšie, čo my teraz vnímame v zdravotníctve všetci, je to, že nie je tu vízia, nie je tu niečo, nejaké svetlo na konci tunela, ktoré by ste si povedali, že aha, má to niekto pevne v rukách, ten niekto vie, čo robí a má tu nejakých 8 bodov alebo 5 bodov, ktoré musí naplniť a na ktorých priebežne pracuje, aby sme sa na 5, za 6, za 7 rokov dostali do určitého bodu, keď už všetko bude aspoň o trošku lepšie. Ja som to nepočula. A asi toto nám všetkým chýba. A viete, lebo ťažko sa kritizuje alebo hodnotí, keď ste vy mimo toho ministerstva. Ja som stále hovorila, že ten minister robí miliardu krokov, a ten človek mimo ministerstva vidí ten jeden, ten výsledný, hej? Čiže o tom, či sa niekto snažil málo alebo veľa, mi je ťažko hovoriť.
Rozumiem. Vy ste teda skončili vo funkcii po tom, čo neprešla reforma nemocníc, teda teraz sa konečne schválila. O koľko jednoduchšie by bolo robiť stratifikáciu nemocníc, ktorú ste chceli v tom čase, keď ste boli vy ministerkou versus teraz, po dvoch rokoch pandémie, po tom, čo tu máme naozaj krízy, aj odlivom zdravotníkov, aj odchodom sestier. Bolo by to jednoduchšie robiť to vtedy, keby to prešlo, ako teraz?
A ja som to hovorila, že my už sme boli za 12. hodinou, keď sme išli so stratifikáciou. Čiže ja som to považovala za najvyšší čas, kedy sa to malo robiť. Každé oddelenie bude mať devastačné a má devastačné následky na zdravotný systém Slovákov. Čiže len sa naplnili, čo ja nie som rada, to, čo som ja stále hovorila. A my dokonca, ja som ani netušila, že bude nejaká epidémia, pandémia covidu a my sme už mali vlastne v tom decembri, novembri novelu zákona o verejnom zdraví, ktorý by veľmi výrazne uľahčil zvládnutie tej pandémie. A čiže toto viete, možno naše zdravotníctvo skutočne potrebuje ľudí, ktorí to majú radi, rozumejú tomu a možno majú odvahu. A možno majú odvahu hovoriť pravdu a ja si myslím, že to je esencia ministra zdravotníctva, aby, asi všetky by to mala byť, hovoriť pravdu, pretože na tie populistické reči alebo na tie prekrásne reči už asi počasie nikto nebude reflektovať, pretože vy mi môžete ako minister zdravotníctva niečo hovoriť, ale ja prídem do škaredej nemocnice a obvodného lekára nie som schopná zohnať, špecialistu ani nehovorím. Čiže asi bolo férovejšie povedať tým ľuďom, že možno to bude komplikovanejšie nejaký čas, ale na konci dňa robím to preto, tieto moje kroky vedú k tomu, aby sme sa dostali tam a tam. A ja si myslím, že ľudia by na to reflektovali.
Do konca marca sa má zverejniť práve ten konečný zoznam kategorizácie nemocníc aj práve s tými doplnkovými programami, o ktorých ste hovorili. Zároveň teda ale idú predčasné voľby. Predpokladám, že viacerí politici si opäť pôjdu do regiónov robiť kampaň, postavia sa teda pred nejakú nemocnicu a opäť budú zjednodušovať práve tú reformu nemocníc a hovoriť, že tu bude len doliečovací ústav. Hoci to je klamstvo a nie je to fér to takto zjednodušovať. Tak za týchto okolností z mnohými nekompetentnými politikmi, populistami, dá sa vôbec robiť akákoľvek reforma v zdravotníctve?
Asi keby sa dala, na Slovensku už je riadna reforma zdravotníctva, ale mne to len príde, že na Slovensku sme väčšinu tých populistických politikov. Neviem, či všetkým záleží na tom, aby to na Slovensku skutočne fungovalo. A mne vždy hovorili, že som bola ako politicky nevyspelá, či neviem aká, keďže som s tou reformou išla pred voľbami. Tak mi povedzte, kedy má ísť ten minister s nejakou reformou? Ide vtedy, keď ju má asi najlepšie pripravenú, ako si myslí. Pretože vždy sa nájdú komunálne voľby, veľké voľby. Taká situácia, že kedy je ten ideálny čas? No ideálny čas je práve teraz, keď to máte urobené. Čiže áno, sa tiež toho obávam, že zase sme pred voľbami. A bude to takisto, ako ste vypovedala, že zneužité na ten malý diel či cieľ nejakého politika a vyberie si ten politik sám seba pred tým, aby na Slovensku bolo lepšie.
Na druhej strane potom zaznieva aj taká konštruktívna kritika, aby sme všetkých politikov zase nehádzali do jedného vreca. Napríklad župan Lunter sa obáva tej reformy nemocníc, pokiaľ sa nerieši aj ambulantný sektor. A vy ste to už spomínali, máme nedostatok pediatrov, všeobecných lekárov, ich priemerný vek je naozaj vysoký, aj ten počet je nedostatočný. Ročne navyše zanikne ďalších 50 ambulancií a pribúdajú naozaj len v jednotkách veľmi pomaly. Tak nemá župan Lunter pravdu v tom, že ideme robiť tú potrebnú reformu nemocníc, to on ani nespochybňuje, ale že vlastne nám skolabuje v podstate celé zdravotníctvo aj preto, že ten ambulantný sektor, tomu sme sa až tak nevenovali a nejde to ruka v ruke práve s reformou.
Plne má pravdu, pán župan, že my, keď nebudeme mať fungujúci ambulantný sektor, tak tie nemocnice skolabujú, pretože vy musíte mať kvalitnú ambulantnú sieť, aby vám tie ľahšie prípady zastavili pred nemocnicou. A na druhej strane ja, keď v nemocnici poriešim alebo vyriešim pacienta, vy potrebujete kvalitnú ambulantnú sieť, aby som ja tomu špecialistovi zase toho pacienta mohla odovzdať. Keď ja nebudem mať ten prvý záchyt, všetci pacienti budú končiť v nemocnici. To nemocnice nezvládne. A zase pacient bude neprepustiteľný, lebo ho neviete kam prepustiť, pretože nemáte kvalitného ambulantného lekára. Čiže je to esenciálne, aby nám fungovali ambulancie a v nadväznosti na fungujúci ambulantný systém alebo na nejakú reformu ambulantnej sféry sa postupne reformovali nemocnice. Tuto určite nepôjde žiadna reforma hurá systémom. Viem, že aj táto reforma je rozplánovaná na čiastkové ciele a na nejaké roky, teda, aby to fungovalo. Čiže určite to nebude, že dnes sa zatvorí toto sa otvorí a ľudia sa musia tomu prispôsobiť. Tam bude preskupovanie podľa mňa zdravotníckého personálu určitých aktivít do určitých miest. Čiže samozrejme, bez toho, aby nebola zreformovaná alebo dostatočná ambulantná sieť, tak každá následná reforma ústavnej zdravotnej starostlivosti je odsúdená na neúspech.
Nemocnica Bory otvára v Bratislave. Je to teda nemocnica Penty a štát sa akoby zrazu čuduje, že nejaká časť zdravotníkov z univerzitnej nemocnice odchádza do Borov, pričom tak to sme asi vedeli už pár rokov dozadu, nie? Že keď budú otvárať, tak toto bude jeden z tých sprievodných javov. Tak prečo sú teraz všetci zrazu prekvapení?
To sa spýtajte ich, ja nie som prekvapená. Čiže ja som nahnevaná, nie prekvapená, alebo keby tí lekári, to sú moji kolegovia, tiež pracujem v univerzitnej nemocnici, a keby tí lekári mali víziu, stavajú sa rásochy, už by videli skelet alebo by videli nejaký pohyb, tak asi tí, ktorí pracujú v UNB, že to je vzdelávacia ustanovizenie, že to je špičková nemocnica, tak asi by som teda za tie 4 roky, keďže určite niektoré budovy alebo oddelenia sa budú v UNB zatvárať, aby sa presunuli do rásoch, tak by som teda počkala, išla by som do rásoch. Ale keďže mnohí lekári nemajú víziu, že teda niekedy tie rásochy budú, alebo teda už ani tomu neveria tej vízie rásoch, tak potom asi sú ľahšie náchylní k tomu, aby išli pracovať doborov.
Vás to nelákalo?
Doborov pracovať nie.
Prečo?
Ja som spokojná tam, kde som. Ja tým teda, že robím aj ako lekár, robím aj ako učiteľ. Mám na starosti medikov v rámci vnútorného lekárstva. Táto kombinácia ma extrémne baví a som spokojná.
Inak niečo, čo čudovať teraz, myslím celkom ľudský, že aj keby som bola lekárka, chcela by som pracovať radšej v modernejších priestoroch ako Určite. Práve v tých rozbúraných, plesnivých. A zároveň, keď som ako pacientka, asi mi je úplne jedno, že či idem do nemocnice Bory alebo na Kramáre. Predsa je to tiež nemocnica, ktorá bude normálne v systéme, kde bude platiť zdravotné poistenie, tak ako všade inde. Tak nie je to vlastne pre pacienta dobrá správa, že vznikla konkurencia, ktorá v podstate bude tlačiť na kvalitu sa s novým spôsobom. Napríklad tam bude nová pôrodnica, ktorá už má dôstojnejšie podmienky. Niektoré pôrodnice v Bratislave sú naozaj len plentami prepojené boxy, kde sa naozaj nedôstojne rodí. Tak nie je to pre pacienta dobrá správa naopak?
Vidíte, a to sme pri tej otázke, že to zdravotníctvo, slovenské zdravotníctvo potrebuje riadne vedenie a potrebuje veľkú finančnú injekciu na to, aby bolo konkurencieschopné a potom, aby nám tu nevyrástali nemocnice, ktoré možno si budú vyberať len to, čo je lukratívne a to, čo je nelukratívne, zostane v štátnych rukách. A pre pacienta, áno, de facto mu to môže byť jedno, v akej nemocnici liečený. Pre pacienta je podstatné to, aby ste boli liečení asi v prvom rade špecialistom, lekárom, ktorý je erudovaný a ktorý má za sebou nejakú prax. A v neposlednej rade aj to, aby tie priestory, v ktorých ste, boli pekné a ktoré sú proste reprezentatívne. Ja stále hovorím, že v nemocnici, viete, ja sa tiež niekedy pritom máme kliniku vynovenú, je to opravené, ale aj tie priestory na Kramároch, nech robíte čokoľvek, tak určite nebudú ideálne. A mne niekedy je tiež dosť trápne, keď prídu pacienti a musím ich uložiť do tých priestorov, ale musia žiť ten týždeň v tých priestoroch, ktorých sú. Ja by som tiež ako lekár bola oveľa radšej, aby som pacientom moju službu mohla ponúknuť v úplne iných priestoroch.
Poďme ešte k tým rásochom. Napríklad šéf Penta Real Estate, ktorý teda ako jeden z mála už nejakú nemocnicu postavil práve tie bory, ktoré sa idú otvárať, povedal, že podľa neho to nie je šanca stihnúť. Poskytol vlastne normálne racionálnu odpoveď, že tie termíny sú vlastne tak strašne natesno, že ani keby sa nič nestalo a všetko sa dodržalo v ideálnom stave, tak sa to nestihne, že vôbec len vykopať jamu, ktorá má byť 3 podzemné podlaže, trvá rok. Tak tie termíny sú naozaj šibeničné. Ministerstvo má už teraz skos. Čo by mal teraz pán Palkovič, ktorý nastúpil ako štátny tajomník, hoci teda bude ako keby de facto minister, urobiť? Ako je možné, že si to vlastne sám štát tak tesne nastavil, už teraz aj sám mešká a podcenil to, tak čo môže robiť teraz pán Palkovič, že ono to skôr vyzerá, že už nič?
Je to neschopnosť štátu. Je to neschopnosť tých, ktorí to mohli ovplyvniť, že to takto nastavili. Pretože oveľa jednoduchšie sa teraz možno vládlo alebo spravoval ten rezort, keď ste mali prísľub nejakých financií, vyššie miliardy do zdravotníctva, konečne ste niečo mohli urobiť. Nuž, a keď to my premrháme, tak je to strašná hanba a bude to mať hrozné následky na celé zdravotníctvo. Je to podľa mňa zlyhanie ľudského faktora, a že boli asi tie termíny zle nastavené. A bol to zlý manažerský prístup, pretože ako je možné, že tak peniaze už boli. Dobre, ideme to rozrobiť na drobné. A súkromná firma peniaze tiež mala, štát mal tiež. Samozrejme, štát musí vyobstarávať, čo je veľmi veľká nevýhoda oproti súkromným investorovi. To samozrejme každý, kto bude chcieť, môže napadnúť a môže vám pokaziť a predložiť to verejné obstarávanie. Ale aj bez týchto nevýhod, ktoré teda boli, že to verejné obstarávanie, tak mi tam chýba dravý, vecný, odborný, manažerský prístup, ktorý keby tam bol, asi by sme boli niekde inde, ako sme.
Ak by som si teraz musela staviť, tak ja by som si bohužiaľ stavila na to, že sa to nestihne. Vy?
Asi áno, ale je mi to veľmi ľúto, pretože toto je naše zlyhanie, pretože to sa dalo stihnúť.
Mne takisto, ale teda asi by som si takto stavila, keby som musela. Poďme ešte na jednu tému, a to je to, čo sa objavilo posledný týždeň v trestnom zákonníku. Tam sa teda mal objaviť paragraf, aby bolo väzenie pri riaditeľov a riaditeľky nemocníc, ktorí by viac ako 90 dní mali nedostatok personálu. Vy ste to tiež kritizovali, ale paradox je, že to vlastne chceli lekársky odborári. Lekári, to ako myslíte, že mohlo vzniknúť, že lekári, ktorí sú v odborovom združení, takéto niečo presadili?
Tak, ja neviem, či všetci lekári, ktorí sú v odborovom združení, vedeli presne, čo je naplnenie tých požiadaviek, ktorými teda spísali to memorandum. Ja som lekár, aby som to teda nikdy nechcela od ministerstva zdravotníctva, ale čo je podľa mňa scestné, že sa zákony, to je scestné, že sa zákony menia z priebehu 24 hodín. Príde jedna skupina ľudí, napríklad lekársko odborové združenie, vo všetkej úcte lekársko odborové združenie nie je subjekt, ktorý môže a ktorý vie meniť zákony. Čiže ja ako minister ministerstvu nemôžem očakávať a nemôžem si dávať, diktovať od nejakého lekárskeho odborového združenia, ako má vyzerať nová legislatívna úprava. Ak teda boli nejaké výhrady a pri manažovaní nemocníc, samozrejme sú iné nástroje, ako sa dalo teda určitým situáciám predchádzať a určité situácie meniť. Ale to, že by teda bola nejaká trestnoprávna zodpovednosť riaditeľom nemocníc, to je úplný nonsens sveta a toto sa nikdy nemalo stať. Na druhej strane, keď sa pozrieme na rezidentský program, takisto bola to jedna požiadaviek z lekárskeho odborového združenia, ktorá bola inkorporovaná teda do zákona a vidíme, zase to má devastačné následky na rezidentský program, pretože rezidentský program v odbore pediatria bol pozastavený vďaka tomu, že bola počas dňa zmenená legislatívna úprava, zákon, ktorý upravuje rezidentský program. Toto je, povedzte mi, čo za štát, že bez nejakej diskusie so zainteresovanými subjektami, či sa to týkalo zmeny v rámci teda trestnoprávnej zodpovednosti riaditeľov alebo rezidentského programu, sa vám niečo objaví v zákone a vy potom pozeráte o dva mesiace, že celé je to zlé. Že je to niekedy na smiech, niekedy do plaču a je to hanba, ako takto my môžeme riadiť štát, tak to sa štát riadiť nedá. Čiže ja si myslím, každá legislatívna úprava má byť na základe určitej odbornej diskusie a hľadanie konsenzu. Nie, čo chcete vy alebo ja. My riadíme štát, my neriadíme svoju firmu, my sa neprebiehame, ktorá z nás je šikovnejšia. Proste tuná, to musí byť to, čo je dobré pre štát. Rozprávam sa na začiatku, že my nemáme dostatočné množstvo pediatrov. Dnes predsa, keď som k vám išla, sa ma pýtala moja mladá kolegyňa rezidentka. U nás na klinike máme rezidentov v rámci všeobecného lekárstva. Že pani primárka, prosím vás, že moja kamarátka by veľmi chcela byť pediatrička, ale keďže sa to už nedá študovať, či môže byť všeobecný lekár ako rezident? Čiže pozrite sa, čo sme my spôsobili, alebo čo spôsobili odborári, alebo čo spôsobilo nevedenie diskusie. My nemáme pediatrov. Žalostný stav, že nemáme pediatrov. A dnes sa mi to stalo, že mladá doktorka rok po škole má kamarátku, ktorá túžila byť pediatričkou. A teda vlastne sa to už nedá, tak čo má robiť? Tak ste vysvetlili, že samozrejme sa to dáva naspäť, ako to bolo. A teda môže sa prihlásiť mladá budúca pediatrička od októbra do rezidentského programu. Toto sme chceli?
Jasné. Tak týmto by sme predchádzali, keby sme dodržiavali legislatívny rámec, ktorý prosto máme dlhodobo nastavený. Táto vláda ho veľmi nedodržiavala, na tom sa asi zhodneme. Ale už keď sme pri tej trestnoprávnej zodpovednosti, zaujímavá váš názor na to, čo robí generálny prokurátor Maroš Žilinka. On začal prešetrovať, či počas pandémie naozaj niektoré rozhodnutia kompetentných ľudí nespôsobili nadmerné úmrtia, keďže zomrelo 21 tisíc ľudí. Mali sme naozaj vysoké čísla počas covidu. Vy ste teda nejaký čas, aj keď potom ste odišli, boli v poradnom orgáne na úrade vlády počas pandémie. Myslíte si, že zlyhali Igor Matovič s Marekom Krajčím, keď manažovali zle pandémiu?
Ja si myslím, že pandémia bola extrémne zle manažovaná a mohli sme to vidieť objektívne na tých číslach, že sme mali najvyššie úmrtia v rámci teda Európy. A ja som to mohla vidieť aj v rámci nemocnice, že skutočne ja som zvyknutá na vojnovú medicínu. Pracovala som počas zemetrasenia, počas vojnových konfliktov na misiách, tak toto bola vojnová medicína, ktorú sme mali, nám tam húfne zomierali ľudia. A vy ste, bolo to tak, že proste zase sme pri tom istom. Tu nebolo manažovanie pandémie, jednotlivé jasné kroky na základe evidence-based, aby ľudia vedeli, čo robíme, aby nám rozumeli. To bol chaos. Dnes platilo, zajtra neplatilo, potom sa to prehodnotilo. Čiže áno, pandémia covidu na Slovensku bola veľmi, veľmi zle manažovaná.
Myslíte si, že by sa to malo trestnoprávne stíhať?
Tak to nechám na odborníkov.
Nie ste právnička, rozumiem, ani vás o to nebudem tlačiť. Nezašli sme v tej kríze v zdravotníctve už tak ďaleko, pani Kalavská, že toto prosto jeden minister nejakej koaličnej vlády nevyrieši, lebo toto by asi naozaj chcelo nejakých 200 odborníkov, silného premiéra a aspoň 6 rokov konzistencie, to som možno povedala ešte málo. Existuje z tohto vôbec cesta von, keď vidíme, že životnosť ministra zdravotníctva je tak 1,5 roka, 2 roky, naozaj sa tam striedajú najčastejšie zo všetkých rezortov. Dá sa takto pohnúť ďalej? Netreba naozaj nadstranícku víziu na viac ako jedno volebné obdobie?
Plne sa mi súhlasím, pani doktorka. A ja tiež používam tak tých 6 rokov. Ja len dúfam, že niekedy sa pohneme a neviem, či to je utopia, alebo že sa toto dá zrealizovať, že jednoducho bude tu nejaký konsenzus, že sa vyberie odborník, ktorý teda bude mať politickú silu, nejakú politickú moc a už príde do toho kresla na to ministerstvo pripravený, aby vedel, čo má robiť a nie, že pol roka sa zorientováva, keď je zorientovaný, potom za rok teda končí, rok a pol. Čiže ja si myslím, že možno politicky, ale neviem, či je toto priechodné. Toto je asi jediné správne riešenie, ako ste povedali, aby sme sa už my z toho prestupovania dopredu, dozadu, dopredu, dozadu, dopredu, dozadu. Čiže my sa len na tom jednom mieste hlbšie a hlbšie do tej jamy ponárame. Áno, plne sa mi súhlasím. Ať chceme vykročiť z toho miesta, my potrebujeme človeka, ktorý je odvážny, ktorý pozná systém, má politickú podporu a ktorý tam bude dlhšie ako rok a pol, možno aspoň tých 6 rokov, nastaví nejaké pravidlá a zase, keď niekto príde, či po 6 rokoch, po rok a pol, po 3 rokoch, zase nezačne špekulovať, či to, čo bolo prijaté, je skutočne tak veľmi dobré. A všetko zastaví, 2 roky to bude prehodnocovať, medzi tým ho odvolajú. Čiže toto je realita našich ministerstiev zdravotníctva. Proste nech je to nejaká jednotná vízia. A nech sa už niekam posúvame, pretože na Slovensku, ja neviem, čo sa stále, prosím vás, môže stať. Takže ja som toto rozprávala pred 3 rokmi, keď som ministerka, viete, a zase rozprávam to isté. Je to horšie, ja neviem, či to ľuďom vadí, alebo nie, pretože sa s tým nič nedeje. My sa bavíme stále o tom istom, nám skutočne nikomu nevadí, že my zbytočne zomierame. Veď čo si hovoríme, že zdravie je teda najväčšia hodnota, že len by sme boli zdraví a teda čo tu máte viac? Život? A máte ho dobre prežiť? A ako sa dá? Tak vďaka medicíne, najlepšom zdraví, najlepšej kvalite, čo najdlhšie. Ale my toto vôbec nereflektujeme na našich rozhodnutiach politických.
Neviem vám na to odpovedať. Kladiem si často tú istú otázku. Mám pre vás ešte 2 posledné osobné otázky. Vy ste povedali, nevylučujem, že by som sa do politiky ešte niekedy vrátila. To bolo v januári 2022. Myslím, že pre plus 7 dní. Tak teda čo politika? Niekto vás lákal na kandidátku?
Áno.
Aj ste lákali sa
rozhodli? Nie som rozhodnutá ešte.
Čiže nie je vylúčené, že možno v tých septembrových voľbách vás uvidíme na nejakej kandidátke?
Nie som veľmi naklonená tomu, že by som išla na nejakú kandidátku, ale asi netreba nič vylúčovať. Ja žijem tu a keď to vidím, ako to je, viete, je mi veľmi ťažko. Nieraz jeden kolega, keď som chcela z ministerstva, povedal, Andrea, ale tebe na tej interne už nikdy nebude tak dobré, ako keď si bola pred ministerstvom. A ten kolega mal svetú pravdu, pretože snažíte sa fokusovať na toho svojho pacienta, aby ste mu pomohli najlepšie, ako viete. Ale na druhej strane, vy ste už niečo 4 roky zažili a vy vnímate to všetko okolo toho. A niekedy vám je z toho skutočne do plaču alebo do kriku, že prečo to nefunguje. A vtedy si poviete, že OK, že... Vtedy si poviete, že nehovor, že nie.
No dobre, tak vy ste boli ministerkou za vlády Smeru, aj keď vy ste boli nominantka, vy ste nikdy neboli v Smere, tak o ktorom spektre politickom teda uvažujete, ak by to tak bolo?
Ja by som asi... Ja sa skôr cítim viac odborníkom ako politikom. A všetci mi vyčítali, ako som to už povedala, že nemám politické skúsenosti. A ja by som vždy chcela hovoriť ľuďom pravdu. A chcela robiť dobre. Nehovorím, že to politici nerobia. Ale možno v úrovni nejakého odborníka slabšie cítim ako v úrovni nejakého politika.
Čo to znamená? Skúste mi to povedať, lebo hovoríte, že nevylučujete to, aj keď sa vám veľmi nechce, to som pochopila. Ale čo by ste teda písali niekomu program odborne, alebo ako si to mám predstaviť?
Tak dá sa spolupracovať samozrejme na rozličných úrovniach a teda čo by bolo pre mňa výhodné, akceptovateľné a kde by som videla zmysel, že niekomu alebo v niečom môžem pomôcť, tak by som to možno urobila.
Budeme to sledovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Andrea Kalovská, exministerka zdravotníctva.
Ďakujem veľmi pekne. Krásny deň na želám.
Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Prečo kolagén nie je žiadnym zázrakom ani skratkou k zdraviu? prečo je dôležité očkovanie proti chrípke a ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločne s črevnou mikroflórou. Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste denníka SME Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách, ako aj na sme.sk.